Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in lep pozdrav sedaj želim v našem studiu evropski poslanki iz vrst Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospe Romani Tomc. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Lep pozdrav, lep dober dan.
Gospa Romana Tomc, nekako se sklepa leto in nekako tudi gremo v finiš tega mandata v Evropskem parlamentu, če se na hitro ozreva v letošnje leto, kaj ga je najbolj zaznamovalo, seveda poleg vojne v Ukrajini in sedaj na Bližnjem vzhodu.
Joj, res, ta vojna je bila kar tista, ki nas je vse zelo prizadela. Poglejte, bila je že prej vojna v Ukrajini, zdaj imamo še ene teroristične napade, vojno. Sploh ne vemo več, kako naj to imenujemo. V glavnem, velike groze se dogajajo okoli nas v svetu in mi to spremljamo. Želimo pomagati po svojih močeh, kar pravzaprav lahko. Lahko pomagamo z denarjem, tudi z materialom, ampak vendarle ljudje so tisti, ki trpijo tam. Sicer pa poglejte, tudi v Evropi je gospodarska kriza, ne vemo, kaj nas bo pričakalo naslednje leto. Slišimo, da v Nemčiji ne gre gospodarstvo najbolje, to se bo seveda poznalo tudi pri nas. Tako da smo kar v težkih časih, želimo si, da v naslednjem letu bi končno enkrat preskočili to krizo. Se spomnite, imeli smo COVID, a ne, tudi nedolgo nazaj, ampak se bojim, da bo pred nami še ena kriza, ki v letošnjem letu morda ni bila deležna toliko pozornosti, pa vendarle migrantska kriza je spet nekako priplavala na površje.
Midva se bova kar nekaj tem dotaknila v tem pogovoru, mora biti najprej k spremembam evropskih pogodb. Na nedavnem plenarnem zasedanju so poslanci glasovali tudi o priporočilih Evropskemu svetu za spremembo teh pogodb. Kaj nam te sploh prinašajo, te spremembe? Kaj bi radi z njimi dosegli? Bilo je zelo tesno glasovanje, če se ne motim.
Res je, tesno glasovanje je bilo v parlamentu, ki daje neka priporočila. A ne? To še ni tisto, kar smo sprejeli, ampak tesno glasovanje vedno kaže na to, da je neka stvar zelo problematična. Bom poskušala zelo na kratko in rekla razumljivo pojasniti, zakaj gre. Lejte, mi spreminjamo osnovne pogodbe, na katerih temelji Evropska unija. Način našega delovanja. Evropska unija nima ustave, ampak to je nekaj takega. Ne? En zelo, zelo pomemben dokument, v katerem so zapisana tista najpomembnejša pravila delovanja. Eno izmed ogromno je teh pravil, a ne? Ampak eno izmed najpomembnejših je tudi tisto, ki daje državam, članicam možnost in pravico do veta. To pomeni, da se takrat, kadar se s čim ne strinjajo, lahko odločijo, da neke odločitve, ki je sicer skupna vsem, ne bodo podprli, ker mislijo, da je to za njih slaba odločitev in da jim škoduje. No, za spremembami te pogodbe pa želijo nekateri doseči tudi to, da tega veta ne bi bilo več. Jaz mislim, pa tudi številni moji kolegi, ki prihajajo iz majhnih držav, da je to še posebej za majhne države zelo problematično. Mi imamo danes, ko predsedniki vlad sedijo v Evropskem svetu, prav takšno pravico, kot jo imajo recimo Nemci. A ne? Nismo nič manjši, imamo en glas. Tukaj bi pa pomenilo, da smo si ga nekako oduzeli in zato jaz tega ne podpiram.
Gospa Romana Tomc, pa vseeno, glede na to, da sedaj imava nek okvir, ki so ga poslanci potrdili, z majhno večino, kaj to pomeni za nasploh delovanje Evropske unije? Vas skrbi v prihodnje? Slišali smo in te razprave pogosto uživijo ob koncu mandata, ob začetku novega mandata, kako bo ta mandat drugačen, kako bo Evropska unija sedaj drugače delala. Pa vidimo, da se je v zadnjem času Evropska unija kar nekako zapletla. Tudi sama znotraj, tudi da nimo večje države dobivajo več vloge, manjše države se ne povezujejo, kot bi da nimo to pričakovali.
Res je, smo v eni takšni čudni situaciji, pravzaprav jo sploh ne razumemo. Čeprav ima Evropska komisija, tudi Evropski parlament neko dolgoročno vizijo, kaj bi radi, pa vendarle jo ne uspemo uresničevati. Veste, ker se vsak dan odzivamo na vedno novo in novo krizo. In to tole, kar je za spreminjanjem pogodbe, če samo še dokončam, morda bo zanimivo, sem proti, seveda. Parlament je z tesno večino sprejel to odločitev, vendar mislim, da do končne odločitve in do spremembe te pogodbe ne bo nikoli prišlo, kar je dobro, zaradi tega, ker zdaj gre stvar naprej. V Evropskem parlamentu se ne konča, to morajo potrditi, če predsedniki vlad vseh držav članic in tudi, če se oni strinjajo, kar pa se najbrž ne bodo, ker jaz mislim, da bo veliko predsednikov vlad majhnih držav proti, pa tudi velikih, recimo Poljska ostro nasprotuje temu, je potem še en zadnji korak, ki je varovalka, to pa je ratifikacija v vseh nacionalnih parlamentih. To se pravi, smo daleč, ampak poglejte, mene motijo vsi ti poskusi Evropskega parlamenta, ne, v katerem jaz sedim in ga spremljam, da izvaja neke takšne progresivne ideje na vseh področjih, ki po mojem mnenju škodujejo Evropi. A ne? To je tukaj primer zdaj te pogodbe, potem je primer tega zelenega prehoda, primer migracij. Jaz mislim, da evropske vrednote, na katerih temelji Evropa, tudi krščanstvo, tudi družinske vrednote, so čezdalje bolj v ozadju in prihajajo neke nove. In zato bi se kar strinjala z vami, da to, kar bo doprinesle volitve naslednje leto, ne, bo zelo pomembno oblikovalo evropsko prihodnost. In želim si, sama seveda pripadam desnemu polu, da bi ta desni pol se okrepil, da bi mi imeli to glasov, kot jih imajo zdaj na levici in če bo temu tako, potem bo tudi naša Evropa drugačna.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc. Poglejva še sedaj, preden greva na Slovenijo, še malo po Evropi. Kar nekaj držav je imelo letos volitve. Na zadnje denimo Španija, premier Pedro Sanchez je socialist, ki pa je zgolj 7 glasovi separatistov, ki so mu omogočili novo vlado. Kako gledate na dogajanje v Španiji? Vas v čem preseneča? Španija je na ulicah, videli smo, drugi je zmagal, ampak sedaj pa imamo vlado in to ni edina vlada, ki se je v letošnjem letu menjala.
Definitivno se Evropa obrača v desno. Zadnje volitve so bile na Nizozemskem, ki se je močno obrnila v desno. Ne? Celo preveč bi rekla, ampak jaz verjamem, da potem, ko se bo oblikovala vlada, bodo tudi ta skrajna stališča, s katerimi je Wilder zmagal na Nizozemskem, nekoliko se omilila. Poglejte, tako je bilo v Italiji, danes je Italija odlično funkcionira, ima dobre rezultate, ampak če greva k Španiji, ja, lejte, to so pa socialisti. Ne? To so pa socialisti. Mi vedno opozarjamo, ne, kako dvolični so. Na eni strani zelo radi kritizirajo desnosredinske vlade, države, v katerih so te vlade, se zauzemajo za človekove pravice, se zauzemajo za vladavino prava, ko pa jo enkrat oni morajo upoštevati, potem pa to na to pozabijo. Zakaj gre v Španiji? V Španiji sedaj aktualni premier, ki je že bil premier strani socialistov, piše se Sanchez, želi sestaviti koalicijo, s kom jo želi sestaviti, ker nima dovolj sam glasov, a ne? Želijo sestaviti separatisti, ki so pred leti neustavno predlagali odcepitev Katalonije od Španije. Ne, in zato, ker mu manjka 7 glasov, je pripravljen, mi rečemo temu, kar je pa tudi res, prodati Španijo separatistom za ceno 7 glasov, ne, ki bi ga potem podprli, ampak on bi moral obljubiti prvič amnestijo, ker oni danes ne živijo v Španiji, tisti, ki so organizirali ta neustaven referendum, ampak so bili na sodišču obsojeni in se ne morejo vrniti v Španijo. Poglejte, on bi jim naredil amnestijo, to se pravi preskočil sodišče, ne upošteval vladavina prava in hkrati dovolil Kataloniji, kar je v nasprotju z njihovo ustavo, da izvedejo referendum o odcepitvi Katalonije. Lejte, tega Španci ne bodo nikoli, ampak res nikoli sprejeli, a ne, kot dejstvo. In jaz mislim, da to, kar dela Sanchez, je dobesedno uničevanje, tudi socialistov nam je v redu, a ne, ker je s tem pokazal svoj pravi obraz in na naslednjih volitvah ga zagotovo čaka težek poraz. Španci mu tega nikoli ne bodo oprostili.
Gospa Romana Tomc, tako omenili ste vladavino prava, predvsem kršitve vladavine prava, precej se je govorilo v letošnjem letu, če smo v začetku govorili o Poljski, pa potem o Mađarski, je na dnevnem redu prihajala tudi Slovenija, vi ste zagovarjali slovenske interese, ampak zdi se, da pogosto niste bili uslišani. Še več, tukaj v Sloveniji so se nekateri celo norčevali iz vas.
Lejte, to je meni popolnoma jasno, ljudje včasih težko razumejo, ampak povezano je pa s tistim, kar sva na začetku govorila. Ne? Mi, desnica v Evropskem parlamentu, enostavno nimamo dovolj glasov in nas lahko vedno preglasujejo. Če jaz predlagam, da obravnavamo stanje v Sloveniji, to, kar se je zgodilo z RTV, medije, to, kar se dogaja danes, kjer smo vsi priča, kako grobo se krši vladavina prava, če predlagam, da to gre na dnevni red, se o tem glasuje in ker ima levica preveč glasov, bodo seveda izglasovali, da takšnega dnevnega reda s to točko ne bo. To je popolnoma enako kot tudi v našem državnem zboru. A ne? Če opozicija nekaj predlaga, potem bodo v koaliciji to mirno prevozili. Zato je tako pomembno, a ne? Da se v naslednjem mandatu to ravnotežje, ki ga danes ni, ampak da se obrne v korist desnice. Če bo temu tako, potem bomo zlahka spravili vse te teme tudi na evropski parket. Vendar, a ne, spoznala sem tudi to, da pogosto evropskim inštitucijam, recimo komisiji, tudi ni v celoti 100% za zaupati. Kaj me moti predvsem v teh institucijah je, da je tam ogromno, ogromno nekih birokratov, ki imajo zelo veliko moč in ki nekako odločajo mimo politike. Imamo vladavino birokracije in to leve birokracije in mislim, da moramo tudi to poleg tega razmerja v parlamentu, tudi to spremeniti, kdo vse vodi Evropsko komisijo. In jaz sem prepričana, da v končni fazi jo sploh ne vodijo komisarji, ampak jo vodijo tisti uradniki prvega, drugega ranga pod njimi, ki se zelo dobro povezujejo tudi s kakšnimi nevladnimi organizacijami, da ne rečemo kakšnimi lobisti iz čudnih držav, kjer ni nobene demokracije. Skratka, prevetriti bi bilo treba marsikej.
Gospa Romana Tomc iz vrst Evropske ljudske stranke, evropska poslanka, pogleva še midva sedaj v Slovenijo. Slovenska vlada je v Brusel poslala proračun, ki po vašem mnenju nima nobene vrednosti. Vlada se namreč hvali tudi z najnižjo inflacijo v dveh letih, ne pove pa, da je med najvišjimi v Evropi oziroma Evropski uniji. Splošne razmere na vseh področjih v Sloveniji pa so zelo zaskrbljujoče. Kritični so danes bili gospodarstveniki, kmetje so na nogah, država pa kot da jih ne sliši, vlada kot da ni opozoril gospodarstva. Kako komentirate dogajanje?
Pravzaprav se čudimo, ne? Kot bi mi rečemo včasih, to je bob ob steno. Ne? Ljudje najbrž razumejo, kaj to je. Opozarjaš, vendar imaš občutek, da te tisti, komur so ta opozorila namenjena, pravzaprav sploh ne sliši. Vlada živi v nekem sporednem svetu. Veste, to, da je pri nas inflacija še vedno tako zelo visoko nad evropskim povprečjem, pomeni, da je nekaj s to politiko države narobe, a ne? Da jo narobe usmerja, da še vedno ustrajamo na takšnih številkah. Po drugi strani, jaz upam, da ljudje ne bodo nasedli na zdajle populizem, ki se bo pojavljal iz ust vlade, da so pokojnine dvignili za 8%. Veste, pokojnine se niso dvignile in se ne bodo dvignile za 8%. Pokojnine se bodo samo poskušale uskladiti z inflacijo, to se pravi, poskušale bodo dohiteti tisto, kar je bilo v tem letu, ko bi upokojenci že morali kdaj vmes to usklajevanje doživeti, kar so zamudili. A ne? Tako da vlada govori nekaj, dela pa nekaj popolnoma drugega. Tako je tudi s temi proračunskimi dokumenti, ki jih pošilja v Bruselj. V Bruselj so poslali proračun, ki ne vsebuje sploh ukrepov, ki so bili zdaj v zadnji fazi sprejeti. Lejte, če imaš ti številke v proračun, levo pa desno stran, a ne, ki bi se morale izenačiti po številkami, ki bi morale biti v nekem ravnotežju, pa temu ni tako, kako rečete temu proračunu. To je proračun, ki za mene ni vreden nič, če ga se štejete na eni strani in ne ustreza tistemu, kar dejansko je tukaj zadej. Ampak zgleda, da v Bruslju na to še niso bili tako pozorni, a ne? Če bodo ugotovili, da so to neki dokumenti, ki ne bijajo vode, potem najbrž bomo dobili kakšen opomin.
Gospa Romana Tomc, bili ste tudi podpredsednica državnega zbora. Kako gledate na delovanje te institucije? V zadnjem času je bilo sprejetih kar nekaj zakonov, ki jim je ostro nasprotovala pravna služba. Denimo tudi stanovske organizacije, če zgolj omenim zakon o zaščiti živali, ki so ga vložili mimo stroke, pa to ni edini zakon. Kako torej vi kot nekdanje tudi poslanka državnega zbora gledate na dogajanje v tej ustanovi?
Žalostna sem, ko vidim, kaj se je iz te inštitucije naredilo. Ne? Veste, to v nadaljevanju tudi potem pomeni, da imajo ljudje manj zaupanja v politiko. Če državni zbor, ki je najvišja zakonodajna institucija v državi, ne, če se noter izvajajo neki bokserski dvoboji, če se spomnite, kaj je bilo, če tukaj nastopajo poslanci, ki ne znajo drugega kot prebrati nekaj iz listka, ne? Če se ne spoštuje vladavina prava, potem kakšno je zaupanje ljudi do te najvišje institucije? Zelo sem res žalostna, da se to dogaja v Sloveniji, spremljam tudi parlamente drugih držav, marsikje potekajo zelo žolčne debate. Zelo so ostri, znajo se tudi skregati v sabo, krešajo se mnenja, pa vendarle nikjer ne degradirajo državnega zbora oziroma njihovega nacionalnega parlamenta do te mere kot pri nas. Seveda bi bila predsednica državnega zbora tista, ki bi morala prva med enakimi poskrbeti, da bi se nivo kultura razprave v državnem zboru nekoliko dvignila. Ampak kaj čmo, ne? Predsednica je sama tista, ki, bom rekla, v prvi vrsti krši predpise, krši poslovnik, krši normativni red, a ne? Tako da se bojim, da smo kar na nizki ravni in to zagotovo ni dobro zaradi zaupanja ljudi.
Na zadnji razpravi Katedrale svobode smo slišali, da tako nizko v političnem dialogu Slovenija še ni bila, kot je trenutno, da se ne pogovarjajo eni z drugimi in drugi ne s prvimi in ta izključevanja že vnaprej, kam to lahko vodi, pričakujete, mora biti tudi predčasne volitve in kakšno oceno gledate na vse to, bom rekli, na celotno politiko?
Pravzaprav je situacija tako zmedena, da ne vemo, ali bomo jutri še imeli vlado, ali jo ne bomo imeli, ali bo predsednik vlade kar enkrat odstopil ali ne bo, ali mu bodo morda našli zamenjavo, ali mu jo ne bodo našli, ali bodo predčasne volitve ali ne. Glejte, dejansko tega ni mogoče naprej napovedati. Kar je dejstvo, ne? Kar pa lahko vidimo sami, pa je, da je ta vlada popolnoma zgubila kredibilnost. Predsednik vlade v prvi vrsti sam je izgubil popolnoma kredibilnost. Poglejte, kar koli nam je obljubil državljanom in državljankam v zadnjem letu, pa pol ali pa nekoliko več vladanja, kaj od tega se je uresničilo? Pravzaprav nič. Nobeni pozitivni ukrepi, nobene reforme, uresničil se je samo degradacija, sprejemanje ukrepov, ki so pravzaprav ljudem škodovali. Povišali smo davke, lejte, zdaj se bojo ljudje v podjetjih štempljali. A ne? Za upokojence praktično ni bilo narejenega nič. Kaj je bilo ostalega narejenega? In predsednik vlade kar naprej nekaj obljublja. Hkrati se pa s tem kar precej osmeši, ker tiste obljube, ki jih daje, se nikoli ne uresničijo. Kredibilnost politike v tujini se meri ravno potem. Če nekdo od vrhunskih, najvišjih politikov obljubi nekaj, česar potem v nadaljevanju ne izpolni, je to razlog, da tega ljudje pač odnesejo svojega položaja. V Sloveniji veljajo čisto neka druga pravila in zato ne moremo vedeti. Ne? V neki demokraciji bi bilo jasno, logično, da bi predsednik vlade in celotna vlada zaradi tega fiaska, ki ga doživljajo iz dneva v dan, odstopil. Ampak pri nas temu ne bo tako. Ne? Pravijo, da se bo odločilo neko ozadje, kdaj bo naša slovenska politična scena zrela za nove volitve, ki bodo pa po moji ceni, to pa si upam skoraj trditi, da bodo predčasne. Zaradi tega, ker bilo bi zares škodljivo za Slovenijo, če bi ta vlada s tem načinom, na kakršnega vlada in s temi ukrepi, kakršne sprejema, zdržala do konca mandata, ker potem bi bilo to za Slovenijo izjemno slabo.
Gospa Romana Tomc, poslanka Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, iskrena hvala za pogovor, da ste se ostavili pri nas, kar nekaj tem sva odprla in kar nekaj dala za razmišljati.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.